25 Gonabeto contient conso moussière Africa.
Yakema bundan Zambi me pour nabizizi sab na coupe sin soi nan kango na kundi maman to vibanti kwensi quelques adettes na bet na bilum kena kuiza sab na bet landa mbuto ri muya yakena kata kimvuka kate ki asala kanyoso sab mutiba monisa ya nan kango na ni mabankindo bitwa kana kata makese fak de simpe bimpumbula pite Karim todi si anta mai fini ngema me bana kuvutuka na TikTok ya magi ntangu ya me pesa bana monique mpebe takundo vena kulanda mbuta musa demba dialo lakini todi si yakena kupesa kaba sanga monique na TikTok na district ya Itugi mpebe takundo vena kulosa disu na kutambula ba mama na tabaka kifonu so ba mbanzu zanka kengsi na betu na buka vumbandaka na kilumbu yai ya metala mingi kubui ya nkadulu ya kubaka banketo na ngolu na inza mpe na ntoto na beto ya Republika Demokratiki di Kongo ya seleka batata ba mama tala kivona nkuva basa una betu na kilumbu abu matunu mingi diaka na bisika nyosu beme baka masamu na kulanda basa una beto na ndinga ki Kongo kimvuka mabunda Nzambi monisaka bizizi ivo mvimba bubu yai na centre interdiocesain ya Kinshasa na komini ya Gombe ya vwanaka mutindu sabu na kimvuka kaktek na kolomba na kulonga bainswa bantiku muzo latuba mingi ya tadetisensi na beto na bilu mke na kuiza yina ya tandimama tove na ndamu ya nkangu na beto ya seleka yake mingi na kulonga na batuke na kuzabaka veko tanga mpeko sonika mutilu biza bisaka yao betuke na kulanda mbuta arimu ya yakena kutalaka mambo manaka kakte yakena kinzozolo yankuna beto ramambai.
Nous avons choisi l'image
parce que pona kabininga samu yaketumaka monisa mabanza na bantu yakele na bantu za batsonika ve pe kutanga ve tansi na bininga bakituma zbakusa mambo kele na kati ya siku ngudi to na constitution kefonusu moto banguza nata na chipoint na batu kele ya kulemba ya kisongisa siku ya ngudi yina kele na mtu kena kutinda bantu na kusala na kingolo njoka ndi pe tfana kuzabika siku yina kele mtu kena kuyadila bantu nyoso tansi siku yina bantu nyoso bitike kuiza zitisa to batu nyoso kefonusu. Na iti na yao bantu kele mutindina na mukanda yai ya RDC bantu nyusu fwana na kuiza zitu sabwela diaka mukanda to karte ya RDC bame kuza kabula na bizunga pe babizunga makumi zone yai bame kana kukuza sala betu kele na dalapo betu kele na bimbiazi pe bimfumu yai ya RDC betu kele na bibimbu yina yankaka betu kele na bantu ya balangi mingi na kasongisa bana ya Kongo
ya ensuite ya des personnes qui ne sont pas lettrées, qui ne peuvent ni lire ni écrire.
Yasele kakaka nambaza kisha sabe fonsi matilu kutakadu mose bilumbu zole kena kufukisa nambaza kisha sabe dizabisa kaya ubwala kimfumensi na beto bainsi ya SADC na lutolusu wa kimvuka mose insi Afrique du Sud na zina ya South African Institute International Affairs ya kena kubaka sika ke bambuta bimvuka politiki ya société civile ya ke mingi nakati ya bainzi wa binzunzi ya kena kata bainsi ya SADC jambu mose kena kutubama ya ke mingi kukotisa kimponza nakati ya bainzi wa nyoso ya binzunzi ya bainsi yai na dibaku yai ya ke mbuta Claude Kabe mba ya kenganga mayele ya Kongo Kishasa kena kuzinga kana insi Afrique du Sud ya kena kutalaka mingi mambo wa kupona ma ya monisaka mukanda musi wapia kena kuzabisa bapasi ya kena ndambu ya inzo wa kinzozi ya insi nabeto wa Kongo Kishasa sabi nabeto landandi na kinzozolo ya nkuni nabeto Eugene Kabombi.
C'est un parlement très symbolique.
Il y a quelques kinzonzi ya bangendo ya zona tobati balukano nyoso ya nene bayo bakaka yao na bimvuka ya politiki bayo bakaka yao na nganda atako mwa kinzonzi bakele na kimpwanza kansi nyoso ke katukaka na ba onkolo yalo mitu na baka kifaluzu ya sote civil yina kele na kotuba ataki mamosi ve samu ya mekuza kota na kati na mambu ya politiki ya zone ya kele bantumwa ya nkangu ya ike kutanaka ve na nkangu nkangu kena kubaka bao luku la banzenza yina lenakuza na tatiba kuza kukina ve minsiku pe bao mosi bu minsiku na bao kansi beto kuza kamona si bantumwa yankangu bakuzaka sala kisala na bao na mutindu yamboti
kasi sabu na wawo beto landa mvutu ya mbuta Jean-Claude Kazembe ya kentwadisi ya nkangu nakati ya kimvuka luyalo ya ntama sabu na mbuta Kazembe ya kena kuzabisa tilususonu ya futu kufwada nakati inzu wa kinzuzi ya insi na beto wa kongisha sa mpeba insi ya nzenza na kutalati ya seleka bamesa la kabamvula mingi pena kutala inki mutinda insi na beto katukua kana mvita ya nikele kaka na kinzuzolo ya nkuni na beto Jean Kabombi.
Nous ne sommes pas un parlement classique. Nous sommes
beto kele bonso binzunzi ya kaka ve basa laka parlement na beto nantangu mosi meza bamna diaka samu na kisalu mosi meza b bana yata vona mbo TV na kutala kinzonzi na beto bonso kinzonzi ya inti ya Afrique du Sud diaka bonso kinzonzi ya ba inti ya nzenza beto keka tuka na vita mpe kinzonzi na beto vwandaka vena kisali ya kukotisa demokrasi kansi ya kuhidika nzila samu na demokrasi ya fona tubati kukotisa ndembama kintuadi na kati ya inti pe kutula bansi kulenda diatisa inti na beto na bisalu ya demokrasi kansi bantumwa ya kaka ya kangu kesalaka kisali na bao mbo TV bao ketuba mutindu ina na kutala mutindu binzonzi ya kaka kesalaka kisali na bao kansi samu na mono bubu yae kinzonzi na beto kesala kisalu na yao samu tibeto zolaka kufukisa bantu nyoso ataba ina kusalaka mvita bakele kintuadi na kati ya kinzonzi
na bizunga bitke banda basangu na bitna kizunga ya oki ya ntarmutili za visa kayo ngemba mevutuka na tegitoki ya magi na district ya itugi mingina nima bankindo angolo lutaka kuna na kilwa mazuzi na kati ya makese fak desimpe vimpumbuli ya pite ya karim ya vwana kantodisi ya ntaba efini ntangu yae mekatoa kupesa manamunik mpena ntangu yae ya bitke na kutuba ya kia makese fak desike na kulanda kukuma na ndamu ya inchi na beto sabu na bisalu nyoswe na ndilu na kati ya inchi na beto mpe inchi ya uganda mekangamaka imene sabu na beto landa mbuta musa demba dialo ya kia talaka mambo basangu ya Monique na Itugi ya kena kinzozolo ya nkuna beto Dominique Wolumbi.
Nous avons reçu des informations.
Bisali ya Monique ya kena ndambu ya imeza biseti ndemba mame vutuka imene bantu me vutuka na bisalu na bao ya keseleka na kitatu mkindu salamaka kacha makesa ya FRDC bimpumbulu kansi na ina metala kuenda vutuka bimpumbulu kacha insi ya RDC Uganda tuna ndambu ya nyoka mambu ina meza mama mbotembo TV bisali wa Monique na kusosa samu na kuzaba seleka ya diambu ina bantu ina tinaka mavuanga samu na kuenda bumba nzutu na maagi mei ya antika kufutuka. Bandi ulafikizunga ituri tinti ya Uganda kia kukanga. Diaka makesa FRDC kena kutanina yao.
Na kulenda kaka basangu na betu mpe na kutubila kaka mama makesa mpe ya mavuanga kena kulutaka ntangu nyoso na insi na betu betuke kwena kizunga katanga na kuzebisa ti na ngonda hivu amvula betuke na yao ya keba maima ya kabale fuaka batu kubi na sambadu na tegituak ya bukama mingi na kati ya tegituak ya kanyundu ya seleka nyoso na ya pezimba tanguna pesa maka na Frère Louis ya kena kati ya kimvuka development integral ya kanyundu ya kele na luena ba maimai ina ke mingi na tegitua kina ya bukama bwela daka na luena sabda yao kimvuka ina mekatoa kuloma na konader na kusala nyusu sabu na kusadisa bau mutindo kena kusabisa Frère Louis na kizozolo ya Denis Maeo.
Le gens qui se déplacent de Katala vers des autres
bantuke na kukatuka na Katala samu na kukwenda na bandambu ya nkaka miza bisati ba maimai ina tinaka na kilumbe kena kunyukula bao. Yantete ba mai mai ya mufa kabala. Bao nde mezenga mabanza ya kuvutula imbi na mtu nyoso ya Katala wapisika andikele na kumona mutindu nkangu pesaka lufu na baningana bao nkama mosi na zole na bilumbu makumi zole na nana ya ngonda ya zole. Katuka ngonda ya hivu ati na bilumbu kumi mosi na zole ya ngonda ya ibetu kele ba mai mai mepesa lufu na batu kumi mosi na nsambwana ya Katala tano ya nyonga mpe ba yankaka na ndambu ya Upemba. Ba mai mai ina mepanza na bao kele na alwena na Bukama, na Kinkonja, na Kimpamba, Pediaka, na Bisika ya Nkaka. Betu mezaba mazina na baonyo.
Na Kinkonja, Kimpamba, e partu.
Na kizunga kasao kiantali yake mingi banketo ya makesa brigade integre ya tatu kwenaka na kilo mazona mwini ditu mingi na nima kuluti sabango na zole mvimba na nganda vyo ya mbuje mai lokado yina ya bakamaka mingi na nima ya bilumbu zole na nima kukuma ntolisi ya FRDC jileni ya mwini ngeke ntumo na betu na mbuje mai.
Bantu nkama nana banketo nkama tatu ti kumi na sambwaji na bana nkama tano mekatuka mbanza mbuje mai na bakamio ya miba baumekwenda na mbanza mwini ditu na yinda ya kilometre nkama na makumi iya na mbanza Mbujimai. Bao takwenda na Bwala Bukavu yina ke na yinda ya kilometre kifundu mosi na nkama tanu Luzingu na bao ke na mpasi sambu bao ke na kima mosi ya kujave na kukatuka Mbujimai na kukwenda na mweni jitu kambina Nyemba Kalemi Uvira. Bao tasala na nzila ngonda zole na mpila komanda ya brigade colonel Pandia Tubaka kasi bimfuka ya inswa ya bantu ke bokuta mingi sambu na jambu yai sambu kima mosi ya kusajisa bao okeleve bao mezabisa na bimvuka ya nkakati bao sajisa bantu yai na zila bambuta ya oniti bimvuka ya nkaka takwenda mbansi na mbanza mwene jitu sambu na kutala bao mambu yai mesalama na nima ya kukuma ya lieutenant general Philemon Kisempia yina kele chef d'état major general ya FRDC na mbanza Mbujimai Julien Nyamwenyi Mwanashi Radio Okapi.
matono mingi nange jileni ya mwini kaka na ya metadira bisalu ya makesa na nchi na beto na nima bangonda zuli na kukuma na bagu na teritori ya Ruchuru betuke na kizunga kivwa zuli ya makesa ya brigade integre ya tanu wame botulaka imena maboko ankangu kitezo ya minduki ya mvita nkama tatu makumi sambani na iya mpebilele ya makesa nkama zole kasi bisalu na ya lendave kusalama na mutuna mboto na kutala kibake na bisalu la selikave kasi chuvwa betuke yufusa nge mkuna beto Bernardine Jambu na Goma mubanzati minduki na kena maboko batu inosove
Minduki ina vandaka mingi na bamfumu ya groupma na bamfumu ya bwala. Nkango mese pela mingi na kisalu ina samuti, ba udiaka bolaka maboko na lukano ina, ba vandaka zabisa na basoda tika ba civili soka ka minduki. Na kileka kintuadi ina kati ya basoda na ba civili sonaka zenga na samuti, na manimi ya kuziona minduki na sabala meluta na Ruchuru centre, basoda vandaka sala mavanga mingi, ukanga bantu na kingolo, kuna tumuna bima na bainzo, mpe kubula ba civili mkuba. Bito landaka na kimbangi ya mose.
Dada, likoe kwa hapa kumudimu.
Mpangi na munu ya nkendo vandaka na inzo, dakana nandi kisalaka na ISSN. Baza pisaka yandi vutusa minduki ya kwa ndaka ve. Na tango mku makavana muza pisaka bau ti bilele ina kena kidimbo ya ISSN kansi ya fak ve. Baza pisaka munu ti umuke na diambu ya kuzabisa bau ve. Baba nda kubula munu mkubwa na nkundi na munu kansi yandi tinaka. Baza naka bula yandi masasi. Nanganzi ina baba nda kubula munu ti menga bimaka. Na tango munu diaka zonaka tina babu laka masasi na zulu na manima. Baza naka bilele ya garde parke ina naba telefoni ya diboko.
Na telefon.
Bantualisi ya basoda ya brigadi ya tano ina mifukana mitubati di Mbu ina metungisa bao. Kutu banataka basoda ina, salaka mavwanga ina na auditora militaire na Goma. Samu na bamfumu ina, mavwanga ke mingi na brigade ina. Kukondo bisadulu matoma, kukondo madiampe difuta ya basoda ki kumaka konsombalave. Samu na bao, mambu ina lenda tindati, basoda sala mambu ya kufanakana ve. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Mutinu zafisaka nkuwa basangu na beti bubu ya inza mvimba kena kutala mingi nki mutinu baimbi ya batu kena kusalaka ba mama ya zola tuba mingi kubaka ba unangolo pebi bakaka kifonusu ya bambanza zole betike ba nabuka vu wapi kuna vwanaka kitezo ya ba mama nkama tono mvimba batambulaka na balabala ya nene ya mbanza ina bwala kimfumi ya kivu ya insi ya seleka vwanaka mingi sabu na kumunisa mamu betu mekutuwa kuzabisa mtena kuzibula ya malungi ya tapesa mabilumbu kumi na samba na mvimba sambu na kuzabisa ba mama nki mutinu bafona nwana mvita ngolo Sama na kumanisa nkadula mutinuna ya ke mutinu keza psila betu katuka mbanza buka vu Adolfine Ngoi.
Baso nigaka mambu na mabaya bana ataka mambu lukula yae. Yambala hai na mvula yae ya mafunda zule na tanu, beno landila diambu ya kubaka baketo na kingolo. Bako naka pesa mikanda na bao na maboko ya bantuadisi ya ntoto ya kivu ya sudi. Kuwa mama Aldegonde Chakwima, mama mosi na kati ya kimvuka ya mama kikuwa kuna kivu ya sudi. Ya meza banaka, konso kilumbu makumi zule na tanu ya ngonde ya kumi na mosi, yake kilumbu samu na kunwanisa mutindu bake bulaka nkento, mwana nkento, ya kuwa kuna kivu ya sudi, pena ntoto mvimba ya Kongo. Betu kena kuzundila bao na ntuala ya mfumu wa ntoto. Betu mekuiza hawa, saa mtu ya nifumu wa nifete tuba diambo, wani bimisa diambo mosi nsiku, metala pasi baki munisa baketo. Fumu wa ntoto mesepela kumona mutindu baketo ya kivu ya sudi kena kusala ngolo. Mambo baki na kutuba yale nda sadisa, bana baketo na bana babakala, ina keko nda kuwamisa batu nakati ya buwala kekuwaku, bale mba bisaula mutindu ina. Katuka bubu, ti na kilumbu kumi ya ngonde ya kumi na zole, bilumbu kumi na sambano wa mvimba, bimvuka nyoso ya kitini ya ntoto wa kwaku, bame kukipesa samu basala bisalu tika mosi. Na Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Kapi.
Matulu mina ngea Adolfine Ngoi, betu kebaka nkuna betu Jacques Matan, keza bisa betu mutina lutaka na mbandaka, kuna peya vwanaka kituzo, aba mama, nkama toto mvimba, atambulaka na katina bavu vwanaka bantodisi, ya insina betu na ndambu na bimvuka, kena kutalaka, lusalusu mpe kena kutalaka, mama bainswa ya batu wa vwanaka pena, kuzabisa nki mutindu, ya malongi ya mutindu mutindu kena kuzibuli na ndambuna na kupesa kaka bambama insu wa samu kibala ndela mamu na bawi Jacques Matan.
Na kufi beto lendo tobati konsongonda na kizunga ya Ekwateur bambama kumike baka maka nangolo bantu mingi kesalaka bambigi na kelotaka bilele ya makesa kansi diambu ina mekuma kima mosi ya mpamba na kizunga ina bubu yai bimvuka ya bambama ti ya bantu ya societe civil kufuka naka samu na kulomba na bantu alisi ya kizunga na kunwanisa diambu ina na kupesa bitumbu mefuana na bantu kesalaka bambigi na baso ni kaka samu na bantu alisi ya basodati na kati na bantu kesalaka imbi ina kede na makesa na yao bau lenda kupesa malungi ya mbote na makesa samuna luzingu na bao. Samuna mama Charlotte Mbomba Elambo, tuadisi ya kimvuka ya initiative conjointe na kizunga oriental, diambuina, mekuma mingi samuti bazuzi, kepesa kabitumbu ya nene ve na bantu kesa laka imbina. Na kati na bilumbu kumi na sambanu, ba mama tazabisa mambuina na bantuadisi ya kizunga, na bantuadisi ya basoda, na bantuadisi ya indzo nzambi, samuna kunwanisa imbina. Samuna tuadisi ya finu ya pe kimvuka mosi ya onu, ba ulenda nunga na kati ya diambuina, kana bantu nyoso meku dikotisa na diambu ya kunwanisa bisalu ya kubaka ba mama nangolo.
Ya selika nantola kukwenda na bainsi ya nzenza ya selika ya kena kuzabisa tia Radio Kapi kena kudila katuka suka kilumba bubi ya jokjet udia kalombo lufu wa kuminaka ndi na suka kilumba bubi na centre medical ya Kinshasa ya fana kusimati na ngonda samba na mvula betu kena yao bandataka ndi na Afrique du Sud samna kubaka lusansu ya ndi vwanda kena kubela na meso na nima bangonda tatu bavutulandi awa nambaza Kinshasa kaka samna kulanda lusansu kiadu bubu ya na suka mingi na ntangu ya sambanu ya suka jokjet udia kalombo vutulaka mwono ndi na mfumu Nzambi, mifuanza batia vwanaka nketo di kwela, pebi kaka mwona musi nketo bambula kubutuka kubi na tanu na bainsi ya nzenza mchilu za bisaka yao ya kena insi ya Senegal, bazuzi ya kukdapel mezabisa bubu ya iti, inzo yina ya masonga, keleve na insu wa sabu na kundimadi banza insi ya Belgique, ya kena kolomba ti, basa misa mbute senabre mfumu antama ya insi ya Chad, basa misa ni insi ya Belgique, aseleka bake na kufundandi, na kuziditsa tafyo tive ba insu wa batu, na ntanga nivwanake na kuziditsa insi ya Chad, mpe batu ya kena kusepelave, na ntikuna, ya seleka basi pelaka mingi na kutala lukaduna ya kukda peli ya Senegal, bakaka.